Zgjedhjeve do gjendet një zgjedhje dhe Maqedonia e Veriut do tjetë pjesë e NATO-s, që në një farë mënyrë do tjetë kjo një lloj shpërblimi për qeverinë aktuale, e cila bëri përpjekje të mëdha që të antarësohet vendi në Aleancën Veri Atlantike. Thekson Zashov për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zëriet e Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar nuk e ka publikuar ende një raport mbi ndërhyrjen e pretenduar ruse në politikën britanike. Një gjë e tillë është cilësuar si e turpshme nga ish-kandidatja për presidente të SBA-s Hillary Clinton, e cila e ka humbur zgjedhjet në të cilat thuhet se ka ndërhyrë Rusia. Holësit në kronikën në vazhdim. Është e pashfigueshme dhe turpshme që qeveria e Mbretërisë së Bashkuar nuk e ka publikuar ende raportin për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në politikat britanike, tha në një intervistë për BBC-n Hillary Clinton, ish-kandidate për presidentet të Shteteve të Bashkuara. Raporti ka lejen zyrtare, por nuk do të publikohet deri pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit në Britani. Çdo person që voton në këtë vend e meriton ta shohë këtë raport përpara zgjedhjeve, tha Clinton. Qeveria britanike mohon se po bën presion për mos publikimin e tij. Raportin nga Komiteti Inteligjencës dhe Sigurisë i Parlamentit Britanik analizon veprimtarinë ruse në demokracinë e Mbretërisë së Bashkuar. Ai përfshin pretendime për spionazh dhe ndërhyrje në zgjedhje. Raporti përmban prova nga shërbimet e inteligjencës në Mbretërinë e Bashkuar në lidhje me përpjekjet e fsheta ruse për të ndikuar në rezultatin e referendumit për Bashkimin Evropian më 2016 dhe të zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2017. Raporti është përfunduar në muajin mars dhe është dërguar në qeverinë britanike më 17 tetor, por miratimi për publikimin e tij nuk është dhënë ende. Dhe kjo nuk do të ndodhë deri pas ditës së zgjedhjeve më 12 dhjetor. Kancelari britanik Said Javid tha se koha për publikim është krejtësisht normale për shkak të natyrës së ndjeshme të përmbajtjes, por Emily Thornberry nga partia opozitare laboriste tha se vendimi për të mos e publikuar raportin para zgjedhjeve të përgjithshme është i motivuar politikisht. Duke folur në parlament javën e kaluar, ajo tha se raporti mund të ngrejë pyetje për lidhjet midis Rusisë, daljes së Britanisë nga BE-ja dhe udhëheqjes së Torit, partisë që ka pushtetin në Britani. Burimet i kanë thënë BBC se nuk ka asnjë vërejtje nga ndonjë agjenci apo departament qeveritar për publikimin e raportit, çfarë lë vendimin në duart e qeverisë. Clinton tha se SBA-ja ka pasur problem të ngjashëm në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016, kur ajo është mundur nga republikani Donald Trump. Trump dhe fushata e tij, tha ajo, kanë qenë nën hetime për lidhjet e tyre me Rusinë, agjentët rusë dhe të tjerët që promovonin interesat ruse, por publiku amerikan nuk e ka ditur përpara zgjedhjeve. Pra, nuk ka dyshim për rolin që ka luajtur Rusia në zgjedhjet tona në vitin 2016 dhe që vazhdon ta luajë, tha Clinton. Në Shtetet e Bashkuara, këshilltari i posaçëm Robert Mueller, i cili ka hetuar ndërhyrjen ruse në zgjedhjet në SBA, ka konstatuar se ka pasur një të tillë, veçanërisht duke përdorur mediat sociale. Megjithatë, Mueller ka thënë se nuk ka pasur ndonjë komplot penal midis Moskës dhe fushatës së Trumpit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Kosovës konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se 27 persona shtetas të huaj, kryesisht nga Siria, Afganistani dhe Libia, kanë hyrë ilegalisht në territorin e Kosovës dhe kanë kërkuar azil. Sipas policisë, patrulla e stacionit në fushë Kosove ka njoftuar drejtorinë për migrim dhe të huaj se të rrethi në fushë Kosovë ka takuar 27 persona shtetas të huaj, të cilët kanë kërkuar azil. Policia tha se ndaj tyre nuk po zhvillohen hetime, por se ata po trajtohen sipas ligjit për azil dhe janë vendosur në qendrën e azil. Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça e kanë ndërprerë greven. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Gani Osmani nga sindikata punëtorëve të kësaj ndërmarrje. Rifillimin e punës e ka konfirmuar përmes një postimi në Facebook edhe Ardian Syla, kryesues i bordit mbikëqyrës të Trepçës. Pas negociatave të gjitha palëve në ndërmarrjen Trepça, bordit, menaxhimentit sindikatës si dhe punëtorëve ka rifilluar punën në minierën e Stantërgut pas një ndërprerje e dy ditë që ka shkruar ai dhe ka shtuar se pagat për muajin tetor, si dhe pjesa e mbetur e 2 muajve paraprak do të merren shumë shpejt. Të hënën sindikata punëtorëve të kësaj ndërmarrje tha se vendimi për grevë ka ardhur si pasojë mosmarrjes së pagës së tetorit dhe kushteve jo të mira të punës. Izraeli tha se ka vrarë një nga komandantët më të lartë të një grupi militant në rripin e Gazës, Baha Abu al-Ata, udhëheqës i Gjihadit Islamik Palestines, u vra së bashku me gruan e ti kur raketa goditi shtëpinë e tyre. Izraeli tha se al-Ata po planifikonte sulmet e mënjëhershme terroriste. Gjihadi Islamik Palestines u zotua se do të hakmerët për vrasjen e ti. Grupi, cili mbështetet nga Irani, është organizata e dytë më e madhe militante në Gaza dhe ka kryer shumë sulme me raketa ndaj Izraelit. Grupi militant palestinez i Hamasit, i cili udhëheq rripin e Gazës, e dënoi vrasjen e Al-Atas dhe tha se nuk do të kaloj pa ndëshkim. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Jimmy Carter u shtrua në një spital në Atlanta për një procedurë në tru. Qendra Carter tha se ish presidentit duhet i lirohet presioni i shkaktuar nga gjakderdhja. Carter, tani 95 vjeç, ka qenë presidenti i 39 dhe ka shërbyer nga viti 1977 deri në 1981. Carter është mundur në garën për rizgjedhjen nga Ronald Reagan, që pas largimit nga shtëpia Bardh, ai ka mbetur aktiv duke bërë punë humanitare me qendrën e tij Carter. Në vitin 2002 ai ka marrë çmimin Nobel për paqe për vepra humanitare. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcilni dhe në llogaritë e radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.